дугаар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр.
Бид танд тусгын чуулганы захиалгад хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн 49 дахь хуудсыг сөхөж байна. 49 дахь хуудсаараа нэр хүнд гэсэн сэдвийг хөвөх болно. Энэ хорвоод хүн бос төрхөд чинь танд үнгүйгээр өгдөг олон зүйл байдаг. Тэрний нэг нь нэр хүнд юм. Тиймдээ ч монголчууд дуудах нэрийг эцэг их, дуурсах алдрыг өөрөө гэж хэлдэг. Хүн амьдралдаа олон төрлийн нэр хүндийг өндөр дүргэж явах шаардлагатай байдаг. Амд найзын үрэрч, гэр бүлийн гишүүний хуваар, ажилчны, даргын удамсудар, нутаг усны зэрэг таныг дагсан олон төрлийн нэр хүнд бий. Тэр ч байтугай эрэгтэй эмэгтэй хүйсийн нэр хүндийн тухай ярьж чуулна. Энэ бүх тохиолдолд та хорвоогийн тоосыг хөдөлгөж яваал бол мэдээж бүгдд нь хайрлагдаж хүндлэгдэх хэрэгтэй. Хэдий тийм боловч хүссэн нэгэн үүнийг амар болоод авч чаддгүй шүү дээ. Та ингэхэд би чинь хэр зэрэг нэр төртэй билээ гэж өөрөөсөө асуугаад нэг үзээрэй. Амьдарч байгаа хэсэгхэн хугацаанд тодорхой хэмжээгээр хүнд үнэлэгдчихэж юмсан. Хүн бүр нэр хүнд маань өөр хүүхдэд минь үлгэр жишээ болж яваасай гэсэндээ ажил хөдөлмөрлөлт нь тодорхой. Гэхдээ нэр хүнд гэдэг зүгээр л сууж байхад өөрөө хүрээд ирдэг гэдэг бишээ. Харин нэр хүндийг та өөрийнхөө дотоод мөн чанараар тодруулж үйл хөдлөлөөрөө бүтээдэг юм. Нэр хүнд хүндлэлтэй холбоотой, бас чадвар, хүндэг сэтгэл, шударга зантай шууд холбоотой. Хүн өөрөө хүсэх юм бол хичээ чадвал зөрөө дөнгөрөх танихгүй хүнд хүртэл хүндлэгдэж танигдах болно. Мас нөгөө талаараа нэр хүнд гэдэг нь өөрийгөө авч явах гэдэг үгтэй шууд хамааралтай. Унгаад алдахад хагарах шил, үндэг зэрэг олон нэмзэг юмс байдаг. Нэр хүнд бол яг л тийм. Нэг удаа та хүний итгэлийг алдсан бол түүнийг эргэж олоход үнэхээр хэцүү. Таны нэр хүнд тэр чигээрээ унана. Дайснаач тэр, найз нөхдөөч тэр. Таны хүндэлж бишрэхэд хөргөх тийм л амьдралын замаар та явах учиртай. Энэ нь таны амьдралын үндэс нь таны нэр хүнд юм. Харамсалтай нь өнөөдөр нэр хүндийн төлөө биш, харин өөр зүйлсийн төлөө хүмүүс амьдардаг болсон байна. Дуурсахаарай гэж эцэг ихэс хайрлсан нэр хүндээ албан тушаал, эрх мэдлийн төлөө алтан гултмай, үнэт цаас, ашиг орлогоор наймаалцгуулж. Яг энэ тухай миний уншдаг нэг номонд нандин тосноос сайн нэр илүү, төрөх өдрөөс үхэх өдөр дээр гэж бичжээ. Хүний амьдралын үндэс нь мөнгөндөр тогтдоггүй. Таныг мөнгөтэй байснаар ч биш, харин нэр хүндтэй байснаар ч дурсдаг. Таны хорвоод мөндлөх өдөр ч мэдээж чухал. Гэхдээ хорвоогоос явах хүртэл та юуны төлөө амьдарч, юу бүтээсэн бэ гэдэг чинь түүнээс илүү чухал юм. Амьдралыг алдаа оноо дүнсэлтгэн үнэн боловч алдаанаас илүү оноог нь жинтэй байлгах учиртай. Ингийн тулд хүн та холч ухаан, хэрсүү байдал, амьдралын үндэс нь утаг учирыг тайлж ойлгох хэрэгтэй. Ингэсэн цагт та амьдралдаа нэр хүндийг бүтээх болно. Нэр хүндийг одон шагнал эсвэл хөрөнгө мөнгөөр худалдаж авах ямар ч боломж байхгүй. Нэгэнт худлаа явсан хүн дахиад нэр хүндтэй болох бараг л боломжгүй. Нэр хүнд бол зөвхөн хувьхан ард түмэнд биш, компани болон улс оронд байх ёстой үнэт зүйл юм. Үүнийг л монгол хүн та ойлгох учиртай. Ингээд монгол хүн бүр өөрийнхөө болон нутаг ус, эх орныхоо нэр хүндийг өндөр түргэх болтугай гэсэн игэн ёроолоор хүн үгийнхэн 49 дахь хуудсыг хай, 50 дахь хуудсаараа эргээд уулзтлаа төр баяртай.
Төрхөөсөө өөхөх хүртлээ нүдэн аниш найн, амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хийдл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хин гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явахаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндэс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвгчлээ. нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагта хүлээн авч сонсоорой.